ครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นเทรนด์ในต่างประเทศนะครับและในเมืองไทยเองเนี่ยอาจจะยังไม่พูดถึงเยอะนะฮะแต่ผมก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับนั่นคือไอสิ่งที่เรียกว่า DTC Direct to Consumer ใช่ไหมครับก็มีคนถามผมมาเหมือนกันนะครับว่าแล้ว DTC เนี่ยถ้าเราจะไปเรียกว่าไปนำเสนอให้กับผู้บริหารเนี่ยเราจะบอกประโยชน์พื้นฐานง่ายๆของ DTC ว่าทำไมต้องทำ DTC เนี่ยเราจะบอกอะไรได้บ้างใช่ไหมครับมันเพื่อให้เห็นภาพว่าการทำ DTC เนี่ยมันจะได้ผลจริงนะในยุคปัจจุบันนะครับอ่ะถ้าฉะนั้นผมก็ขอให้เห็นภาพก่อนนะครับว่า DTC เนี่ยนะครับมันคือการที่ธุรกิจเนี่ยสามารถมีสิ่งที่เรียกว่า direct relationship หรือความสัมพันธ์โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางนะฮะคนกลางเช่นสมัยก่อนธุรกิจจะต้องคุยผ่านสื่อนะครับคือต้องให้คนอื่นช่วยพูดแทนหรือธุรกิจจะต้องขายผ่านตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยดิจิตอลเนี่ยนะครับช่วงของเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ธุรกิจมีสื่อของตัวเองธุรกิจมีช่องทาง channel ของตัวเองอะไรอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้โมเดล DTC เนี่ยมันเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นนั่นเองนะฮะหรือถ้าเกิดพูดได้ง่ายหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะคุณแก่ครับมันคือการต่อยอดจากสมัยก่อนที่เรามีเรียกว่าdirect media ไปยังลูกค้าใช่หรือไม่ผมบอกมันก็ใช่นะฮะมันก็ต้องบอกว่าการมี digital marketing หรือ social media เนี่ยนะครับมันทำให้สมัยก่อนเนี่ยเรามีสื่อที่คุยตรงไปยังลูกค้าโดยที่ไม่ต้องผ่านเพศมีเดียนะฮะอย่างเช่นพวกป้ายโฆษณาหรือไอ้พวกทีวีนะครับเรามีสามารถมีสื่อตรงไปยังลูกค้าได้นะครับผ่าน channel ของเราเอง own media อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็ทำให้เราสามารถพัฒนาไอ้ตัวความสามารถในการคุยกับลูกค้าได้มากขึ้นแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงอะไรที่มากกว่านั้นนะครับอ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เราดูกันว่าแล้วตัว DTC เนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกับลูกค้ากลุ่มใหม่เรียกว่ากลุ่มในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเห็นภาพมากโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นดิจิตอลเนทีฟซึ่งเป็นคนที่อยู่ในโลกดิจิตอลแล้วก็เราสามารถคุยกับเขาผ่านเครื่องมือใหม่ๆได้ซึ่งเป็นที่มาของไอ้ DTC โมเดลเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่คุณสามารถที่จะไปได้ลูกค้าใหม่ๆโดยตรงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับการที่เรามีสื่ออย่างพวกสื่อออนไลน์สื่อดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเป็น Google เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้ตัวแบรนด์เนี่ยสามารถซื้อสื่อแล้วก็ประยุกต์การทำ personalized marketing เนี่ยนะครับในเลเวลที่เจาะลึกลงไปได้นะครับแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันดีขึ้นนะครับคุณจะเห็นว่าทุกปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นคนที่แม่นๆในการพวกลงแอดเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาง่ายเมื่อเทียบกับการลงโฆษณาในสมัยก่อนที่เป็นเหมือนการลงแบบบอร์ดแคสติ้งใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าแบรนด์หลายแบรนด์ตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีการลงแอดโดยที่คัสตอมไมซ์พวกอาร์ตเวิร์กต่างๆหรือถ้าเป็นแอดวานซ์ก็คือเป็นทำเพอร์ซอนไลซ์เลยทำเรื่องของแอดที่ตรงกับคนคนนั้นเรลีเวนต์กับคนคนนั้นพอเข้ามาถึงหน้าเว็บไซต์เข้ามาถึงหน้าตัวแลนดิ้งเพจก็มีการคัสตอมไมซ์อีกหรือเพอร์ซอนไลซ์อีกเพื่อทำให้เรียกว่ามันเหมาะกับคนคนนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการ acquire นะผมใช้คำใช้ภาษาอังกฤษคือว่า acquire ก็คือการได้ลูกค้าใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นภาพว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำในกันใน DTC ยุคปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันเองเมื่อเขาเข้ามาถึงแพลตฟอร์มเข้ามาถึงตัว landing page หรือเข้ามาสู่ในมีเดียของเราแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือว่าคุณสามารถที่จะให้เขาซื้อหรือใช้บริการคุณโดยตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างเช่นหน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือคนที่เป็นแบบพวกแบบว่าร้านขายของอื่นแต่เพราะตอนนี้คือคุณกำลังมาขายตรงกับลูกค้าแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเห็นภาพง่ายๆเลยคือการขายตรงนั่นแหละไม่ต้องผ่านตัวกลางนะครับตรงนี้ก็จะทำให้หลายแบรนด์เนี่ยเห็นโอกาสว่าเขาสามารถที่จะ ลดคอสหรือต้นทุนในเรื่องของการเป็นส่วนแบ่งการลดส่วนแบ่งไปให้กับคนที่ขายหน้าร้านเนี่ยนะฮะเปลี่ยนไปแล้วก็มาขายตรงแทนนะครับแล้วก็เอางบไอ้พวกต้นทุนจากการเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะฮะมาทำโฆษณาแทนมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าพอคุณสามารถขายตรงไปยังลูกค้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ย DTC มันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพได้ผลแล้วก็ลดต้นทุนหลายอย่างด้วยนั่นเองนะฮะขณะเดียวกันคุณก็สามารถที่จะให้ประสบการณ์โดยตรงกับลูกค้าได้ด้วยนะครับซึ่งบางทีตรงนี้เขาจะเรียกคำว่า engaging หรือคำว่า engagement หรือเรียกว่า communication อันนั้นก็แล้วแต่ที่ตำราจะเรียกกันนะครับแต่ว่ามันก็คือการที่แบรนด์เนี่ยสามารถสร้างประสบการณ์โดยตรงกับตัวลูกค้าได้หรือกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มคอมมิวนิเคชันต่างๆนะครับหรือจะเป็นการให้บริการเช่นการสอบถามเด้ง LINE เด้ง Facebook อะไรก็ว่าไปคุณจะเห็นว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เวลาเราพูดคำว่า DTC ตรงนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเห็นว่ามันก็คือการที่แบรนด์เนี่ยใช้เครื่องมือแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆที่มีในปัจจุบันเนี่ยลดช่องว่างระหว่างตัวเองกับตัวลูกค้าลงนะครับสมัยก่อนเนี่ยแบรนด์จะทำหน้าที่ผลิตสินค้าไปทำโฆษณาแล้วก็สินค้าเนี่ยก็ไปขายผ่านตัวแทนต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือธุรกิจเนี่ยขายตรงได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ดีที่สุดด้วยนั่นเองนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเนี่ยก็คือน่าจะเป็นภาพง่ายๆนะครับว่าการทำ DTC ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับมีแกนไหนบ้างเอาพื้นฐานก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบ Advanced เนี่ยมันก็จะมีต่ออีกเช่นเรื่องของการทำ Data การทำหลังบ้านให้มันสามารถคิดอะไรได้มากขึ้นรองรับได้มากขึ้นแต่ถ้าเราเอาพูดกันถึงประโยชน์พื้นฐานที่องค์กรสามารถที่จะทำได้ตรงๆเลยคือ1การ Acquire ลูกค้าการขายตรงให้กับลูกค้าการสร้างประสบการณ์แล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพตรงกับลูกค้าได้นั่นเองนะครับนี่คือ3ข้อหลักๆที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่าเรื่อง DTC ให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยนะฮะก็เป็นเล่า3ข้อนี้แหละนะครับเราจะเห็นภาพซึ่งหลายๆคนอาจจะทำอยู่แล้วด้วยผมบอกไว้ก่อนนะฮะคือคุณอาจจะทำอยู่แล้วคุณแค่เอาคอนเซปต์เนี่ยมาครอบและทำให้มันชัดขึ้นหรือไปขยายผลให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเอาสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับว่าด้วยเรื่องประโยชน์พื้นฐานนะครับหรือสิ่งที่ DTC เนี่ยมันทำได้กับธุรกิจของเรานะฮะอ่ะแล้วเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าในเอพิโซดหน้านะครับผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังกันต่อติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับ Search Google ได้นะครับนัทพัฒน์ .com มันเองนะครับมีทั้งใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ Facebook แฟนเพจของผมด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามในเอพิโซดนี้แล้วติดตามกันในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ